Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të vodhju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen në Sloveni, ende nuk ka hollësi për mbar vajtjen e takimit. Në samitin e Bordos, Bashkimi Evropian thotë se është i pakompletuar pa Ballkanin perëndimor, por nuk ofron afate kohore për zgjerim. Shtyhet dënimi me burgi Ivan Teodosievićit me kërkesë të avokatit mbrojtës. Nga zhvillimet në botë, dy shkencëtarë ndajnë çmimin Nobel për kimi për punën e tyre në zhvillimin e organokatalizës asimetrike. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të samitit që është mbajtur sot në Bordo të Slovenisë mes Bashkimit e Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Burimet e afërta me këtë takim kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë takimin mes dy zyrtarëve. Takimi është zhvilluar me prezencë të kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Deri më tani nuk ka detaje lidhur me përmbajtjen e takimit. Më vonë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se shteti i tij nuk do të jetë në gjendje që t'i bashkohet Bashkimit Evropian nëse nuk zgjidhet çështjet e pasgjidhura me Kosovën. Ka një perspektivë për zgjerim, por është e qartë se jo të gjithë anëtarët e BE-s kanë të njëjtin oreks, ka thënë Vučić para gazetarëve pas samitit në Brdo. Pas zgjidhur çështjet me Prishtinën, Serbia nuk do të jetë në gjendje t'i bashkohet BE-s, ka thënë Mesjer Ashai. E zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë thënë pas takimeve të zhvilluara në samitin e Bordos se bloku evropian mbështet zgjerimin e BE-s, ndonse nuk kanë përmendur afat kohor, si dhe kanë vënë theksin të nevoja kryerjes së reformave. Në prag të nisjes së takimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë para gazetarëve se ka pasur padrejtësi të madhe ndaj qytetarëve të Kosovës duke përmendur çështjen e liberalizimit të vizave. Hollësitë i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë të mërkurën nga Bordo e Slovenisë, ku po zhvillohet samiti mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, se rajoni i Ballkanit Perëndimor ka rëndësi strategjike për bllokun evropian. Ai ka përmendur luftën kundër korrupsionit, duke thënë se kjo temë kyçe është e rëndësishme për zbatimin edhe brenda vetë vendeve të BE-s. Sipas tij, bloku evropian ka ndarë një shumë të pashembull të fondeve për të ofruar këtë rajon me bllokun evropian përmes kryerjes reformave të nevojshme. Në një konferencë për media pas mbajtjes së takimit mes liderëve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, ai ka thënë se bloku evropian është i gatshëm të ndërmjetësojë dallimet që janë rezultat i konflikteve të së kaluarës. Megjithatë, duhet marrë vendime politike për të arritur parim, ka deklaruar ai. Michel më pas ka folur edhe për procesin e zgjerimit, duke thënë se ekziston një debat i vazhdueshëm në mes të vendeve anëtare të BE-s për pranimin e anëtarëve të rinj. Në prag të nisjes së samitit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që Komisioni Evropian ka rekomanduar për të dytën herë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe ky samit është zhvilluar pas simbole shtetërore. E përditshmja spanjolle nga rajoni Katalonjës El Nacional ka raportuar sot se presidenti i qeverisë spanjolle Pedro Sanchez ka marrë pjesë në samitin e Bordos, mirëpo këtë vend i është garantuar që në takime nuk do të ketë simbole shtetërore pasi Spanja nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Ndërkohë në konferencë për media, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se mesazhi i Komisionit Evropian është shumë i qartë.
The Western Balkan is part of the same Europe as the European Union.
Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës së njëjtë, sikurse është Bashkimi Evropian. Ne ndajmë historinë e njëjtë, interesat e njëjta dhe jam e bindur se ndajmë edhe fatin e njëjtë. Bashkimi Evropian nuk është i kompletuar pa Ballkanin Perëndimor.
Ajo ka thënë se gjatë vizitave që ka realizuar në vendet e Ballkanit Perëndimor javën e kaluar ka vërejtur pa durimin e qytetarëve, si pasojë zgjatjes së procesit të antarësimit. Unë e kuptoj këtë.
ka thënë ajo, duke vënë theksin të nevoja e bërjes reformave në këto vende, nëse si pasaj në disa fusha për parimi është i vërejtshëm. Ajo ka përmendur në veçanti faktin e mos nisjes së bisedimeve për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe ka thënë se gëzohet që sot është trajtuar kjo çështje me qëllim të sqarimit të procesit dhe të tejkalimit të dallimeve që ekzistojnë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, e cila ka vënë veto për shkak të mosmarrëveshjeve që ka me shkupin zyrtar sa i përket identitetit, historisë dhe gjuhës maqedonase. Sipas një deklarate që ka parë Radio Evropa e Lirë, e cila pritet të miratohet sot, Bashkimi Evropian mbështet perspektivën evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe riafirmon përkushtimin e tij për procesin e zgjerimit të bllokut evropian, ndonse pa ofruar afate konkrete. Por sipas deklaratës, procesi i zgjerimit do të bazohet në reformat kredibile nga partnerët, kushtzimi i drejtë dhe rigoroz, si dhe bazuar në parimet e meritave individuale. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është pranuar kërkesa e avokatit Nebojsha Vllaiç për të zgjatur afatin për mbajtjen e dënimit me burg për Ivan Teodosjevićin, deputet i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, me arsyetimin se gjendet jashtë vendit. Lista serbe është parti udhëhecse e serbëve të Kosovës, e cila është formuar në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit zyrtar, ndërsa Teodosjević përveç se është deputet në Kuvendin e Kosovës, kryen edhe funksionin e kryetarit të organit të përkohshëm komunal të Zveçanit në veri të Kosovës. Kjo organ funksionon si pas sistemi të Serbisë dhe konsiderohet si struktur paralele nga autoritetet e Kosovës. Më 24 gusht, Teodosjević është dënuar me 2 vjet burgim për shkak të mohimit të masakrës së Reshqakut, në të cilin forcat serbe kanë vrarë 45 shqiptarë të Kosovës më 1999. Teodosjević është dashur që më 6 tetor të lajmërohet për vuajtje të dënimit, por avokati i tij ka thënë se Teodosjević nuk ka marrë fare ftesë për ta vuajtur këtë dënim, ndonse drejtori i zyrës për Kosovën e qeverisë së Serbisë Petković ka konfirmuar të kundërtën në një konferencë e arsyeshme për shtypë 24 shtator. Qytetarët në veri të Kosovës janë hutuar një ditë më parë për shkak se nuk kanë mundur të pajisjen me letra ngjitse në qendrën e regjistrimit në Mitrovicën veriore. Një numër i madh i qytetarëve në këtë rajon kanë të regjistruara automjetet me targa KM, të cilat i lëshojnë autoritetet e Serbisë. Mirpo pas arritjes së marrëveshjes më 30 shtator mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Brukselit, targa duhet të mbulon me letra ngjitse kur kalojnë në territorin e shtetit tjetër. Kronike Bekim Bislimit.
Zbatimi zyrtar i marrëveshjes për targat e nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 30 shtator në Bruksel ka nisur më 2 tetor, ndërsa pika e dytë e marrëveshjes, e cila bën fjalë për letrat ngjitëse mbi simbolet e Kosovës dhe Serbisë në targa, ka nisur të hënën më 4 tetor. Jeta Tela, shefe e stafit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas 8 tetorit, të gjithë ata që nuk kanë letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore në targat serbe do të ndëshkohen në harmoni me ligjin. Tela ka sqaruar se letrat ngjitëse mund të tërhiqen në 13 vendkalimet kufitare ose në qendrat e regjistrimit të automjeteve. Në vendkalimet kufitare ky proces po zhvillohet pa probleme të mëdha, por qytetarët e Mitrovicës së Veriut, ku shumica e targave të automjeteve të tyre kanë shenja KM, të cilat Ministria e Brendshme e Serbisë lëshon për qytetarët në veri të Kosovës dhe të cilat autoritetet e Kosovës i konsiderojnë të paligjshme, të martë nuk kanë arritur të pajisen me letra ngjitëse me të cilat mbulohen simbolet shtetërore në targa. Komuna Mitrovicës së Veriut, ku ndodhet qendra e regjistrimit të automjeteve, është mbyllur për punë me palët. Siç kanë njoftuar autoritetet komunale, mbyllja është bërë për shkak të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Në qendrën për regjistrimin e automjeteve në Zveçan, komunë kjo me shumicë serbe në veri të Kosovës, kanë arritur vetëm 100 paku me letra ngjitëse, të cilat janë shpërndarë në orët e pasdites. Zlatan Radojevic nga Zveçani, i cili shkoi në qendrën e regjistrimit për të marrë fletët në gjithëse, thot për Radion Evropë e Lirë se nuk ka më radhë të pritjeve, por që nuk as letra në gjithëse.
Plashim se të në zakasnim, pa vetëm e kazik policia, jer meni instruktabli që në KM, ako ne stiknim të postajim të stikere.
Kam frikë se do të vonon dhe që policia të më denoj. Unë kam targa me KM dhe nëse nuk arriti vendos ato letra në gjithse, do të vonon dhe qëfar du të bëjmë pas, tha Radojevic. Targat me akronimet e qyteteve të Kosovës si KM Mitrovic, të cilat janë mësë shumtin në numër, ose PR Prishtin, PZ Prizren, GL Gjilan, lëshohen nga autoritetet serbe dhe ato përdoren vetëm në veriun e Kosovës. ku popullësia serbe shumic. Këto targa në komunat në jug të lumit Iber u hoqën 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes së Brukselit për lirinë e lëvizjes dhe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen të paligjshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kreu i ekipit negociator të Kosovës për dialogun me Serbinë Besnik Bislimi ka shpjeguar më herët se targat me akronimet KM do të tolerohen të qarkullojnë në veri të vendit edhe për 6 muaj të tjerë derisa të gjendet një zgjidhje përfundimtare. Nenadi banori Mitrovicës së Veriut thotë se ka ardhur në Zveçan me shpresën se do të mund të pajiset me letra ngjitse, marr parasysh që qendra për regjistrim e automjeteve në Mitrovicën e Veriut nuk punon. Më askush nuk e di se çfarë po ndodh këtu. Kjo vërtet është çmenduri. Kjo është çmenduri e tërësishme, tha Nenadi, automjeti të cilit ka targa me akronimet KM. Na thanë që duhet letra të ngjitse edhe për targat KM. Na i thanë krejt këto, por nuk ka. Komuna e Mitrovicës së Veriut nuk punon për shkak të koronavirusit, ndërkaq populli nuk e di se çfarë të bëj. E gjitha bie mbi shpinën e popullit në vend se të merren vesh mirë dhe normalisht, tha Nenadi. Do të ngas veturën pa letra ngjitse. A dihet se kur do të ketë letra të tilla, nuk dua të vozis. Çfarë të bëj? Ka komentuar i hutuar Dragani nga Mitrovica e Veriut, i cili gjithashtu kishte shkuar në Zveçan për të marrë letrat ngjitse, ndërkaq që e gjeti vetëm një fletë ngjitur në mur të komunës ku shkruante nuk ka letra ngjitse. Aleksander Rapa ishte nga organizata joqeveritare aktive, e cila e mbikëqyr zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, thotë se është e dukshme që ekzistojnë problemet e logjistike për zbatimin e këtyre masave.
Kemi ditë mund të se në prelazim ato provodi koliko toliko uspešno, ali unutrašnjosti to još uvijek nije.
E shohim që në vend kalimet kufitare kjo po zbatohet sa do kudo në mënyrë të suksesshme, por në brendi është e pamundur të zbatohet ende. Unë nuk besoj se gjobitja do të fillojë më 8 tetor, siç ishte paralajmëruar, sepse së pari njerëzve duhet t'u jepet mundësia të marrin ato letra ngjitse dhe më pas vetëm atëherë të fillohet me masa të mundshme kufizuese ndaj njerëzve. Mendoj që ky proces do të zgjas pak më shumë dhe do të marrë më shumë kohë. Nuk pres ndonjë reagim të madh nga policia pas 8 tetorit dhe ne shpresojmë që përgatitja logjistike do të bëhet mirë, tha Rapaiç. Ai thekson që vetëm në veri janë rreth 10.000 automjete me targa KM dhe se nevojitet punë madhe për pajisjen e tyre me letra ngjitse. Në mjediset e banora me serb në jug të lumit Tiber, në qendrat e regjistrimit të automjeteve, pronarët e automjeteve me targa serbe mund të pajisen me letra ngjitse. Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje mbi zgjedhjen e krizës në veri të Kosovës më 30 shtator në Bruksel. Marrëveshja e dy vendeve për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, si dhe zgjidhja përkohshme lidhur me targat, erdhën pas tensioneve mes dy palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një viktim dhe 41 raste të reja me koronavirus u konfirmuan sot në Kosovë, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Raste të reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të mbi 2700 mostrave, ndërsa është bërë ditur se në 24 orët e fundit 198 pacient janë shëruar nga koronavirusi, raste aktive mbeten mbi 1700. Deri sot në Kosovë janë dhënë mbi 1.3 milion vaksina kundër koronavirusit. Prokuroria e Tetovës ka thënë se në bazë të rezultateve të para të hetimeve për zjarri në një spital ku kanë humbur jetën 14 persona javën e parë, ka dalë se shkaktare ka qenë një kablo vazhduese në të cilën ka qenë lidhur një pajisje për trajtimin e pacientëve në rast ndonjë sulmi kardiak, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër. Kjo ka bërë që të hapen më shumë dilema se kush duhet bart përgjegjësi për shkak të lëshimeve që janë konstatuar në funksionimin e spitalit të përkohshëm ku trajtoheshin të sëmurët me koronavirus. Familjarët tashmë kanë angazhuar edhe avokat nga vendet evropiane për zbardhur në tërsi këtë rast. Hëllësit nga Shkupi, sjell Zëria Tajro Jahjaga.
Shkak i zjarrit që shpërtheu në spitalin e Tetovës, ku humbën jetën 14 persona, është kabloja vazhduese ku ishte vendosur defibrilatori, pajisje kjo për trajtimin e pacienteve në rast të ndonjë sulmi kardiak, një mbushës e telefoni dhe një aparat tjetër, theksohet në raportin e Prokurorisë Themelore Publike të Tetovës. Nga prokuroria kanë bërë të ditur se vazhdon hetimi për shkaktarët e tjerë të mundshëm, duke shtuar se pas mbledhjes së të gjitha provave verbale file dhe materiale pas shqyrtimit dhe analizimit të tyre, do të merret vendimi për jetën e mëtejshme të procedurës. Pas kësaj në opinion janë hapur shumë dilema se kush duhet të bartë përgjegjësinë për shkak të një varkë lëshimesh që janë konstatuar në funksionimin e spitalit të përkohshëm ku trajtoheshin të sëmurët nga COVID-19. Në raportin e prokurorisë së Tetovës nuk jepet asnjë sqarim nëse në spitalin modular ka pasur ose jo aparat për fikjen e zjarrit. I bën Emshiu, i cili ka humbur vëllain e tij Resim Emshiu 29 vjeç dhe babain Halil Emshiu 55 vjeç gjatë shpërtimit të zjarrit në spitalin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thosë se në këtë spital nuk ka patur asnjë pajisje për të fikur zjarrin, pasi ai personalisht ka ndodhur në momentin e shpërtimit të zjarrit. Këtë, thot ai, do ta konfirmojnë dhe avokatët që ka angazhuar nga Italia përmes fotografive dhe video incizimeve që i ka bërë para se të ndodhë shpërtimi i zjarrit.
Se e futish një drumë zjarr, digjet për 10 minuta, kurse spitali për 2 minuta e gjithë. Mund me thonë që avokatët e mi kanë babën tim, vllahun tim me fotografi që e ndjegur, edhe kam video spitalit krejt komplet që ka pasë mbrenda. Do me thonë krejt të video i ka avokatura i.
Në këtë drejtimi, shkuretari Këshillit të Prokurorëve Publik, Konstantin Kuzov, Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet të konstatohet se kush është përgjegjës që defibrilatori është kyçur në sistem elektrik përmes kablos së zgjatur dhe jo direkt në prizën e sistemit elektrik. Kuzov thotë se ka më shumë lëshime në dhënje në përdorim të spitalit modular. Furnizimi, ndërtimi dhe dorëzimi në përdorim bëhet fjalë këtu për një kompleks përgjegjësis. Për këtë arsye janë të përfshirë 5 prokurori, të cilët duhet të konstatojnë përgjegjësinë në çdo segment, thot Kizov. Ndryshe njohësit e zhvillimeve politike thonë se mospranimi i dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë nga ana e kryeministrit Zoran Zaev përçon një mesazh të keq për përgjegjësinë morale të drejtuesve të institucioneve. Për shkak të zjarrit në spitalin e Tetovës, ku trajtoheshin pacientët me koronavirus, dorëheqje dhanë Ministri Shëndetësisë së Maqedonisë, Venko Filipçe, zëvendësi i tij, Ilir Hasani dhe dy drejtorët e spitalit të Tetovës. Por dorëheqje të këtyre zyrtarëve nuk u pranuan nga kryeministri Zoran Zaev, pasi siç tha, dihet se shkaktari i zjarrit është defekti teknik, dhe sipas tij zyrtarët kanë kryer punën me profesionalizëm. Por Arsim Sinani, njohës i zhvillimeve politike, thotë se pranimi i dorëheqjeve paraqet amnesti për përgjegjësinë morale që duhet të bartë çdo zyrtar i institucioneve të shtetit.
Një mendësi e cila amneston gjithçka që pushteti mendon se duhet të amnestohet. Prandaj Maqedonia e Veriut i ka këto probleme dhe kryeministri është në rënje të lirë që nënkupton se e ka humbur logjikën se si do duhet të veprohej kur ndodh do të thotë një veprim i tiju. Në Japoni është vënu treni 5 minuta ka vënë dorëheqje ministri, nërsa këtu kemi humbje të jetrave dhe askush nuk mban asnjë përgjegjësi. Kjo është të tmerrshme.
Ndryshe në hetimin e tragjedisë në spitalin e Tetovës janë përfshirë edhe disa ekspertë gjerman, të cilët po ashtu pritet të dalin me versionin e tyre mbi shkaqet e shpërtimit të zjarrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Kur jemi te koronavirusi, kompania amerikane Merck ka njoftuar sot se ka arritur një marrëveshje me Singaporin për ta furnizuar me pilulën eksperimentale kundër këtij virusi. Molnupiravir mund të jetë pilula e parë që synon ta luftojë sëmundjen COVID-19. Merck është duke kërkuar miratimin të administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe për përdorimin e kësaj pilule. Australia po ashtu e ka blerë atë, derisa Tajlanda, Korea Jugore, Tajvani dhe Malajzia janë duke negociuar një gjë të tillë. Ngutia për ta porositur këtë pilulë vjen pasi të dhënat nga testimet klinike fillestare të publikuara javën e kaluar kanë treguar se ky ilaç mund të zvogëlojë për 50% mundësinë e shtrirjes në spital apo vdekjes për pacientët që rrezikojnë të sëmurën rënë nga COVID-19.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kemi sërish të zhvillimet në Kosovë. Qeveria e Kosovës ndan milione euro në vit për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Vetëm për 3 muaj janë ndar 130 milion euro për këto kategori. Ekspertët thonë se shumat janë të larta për buxhetin e shtetit dhe se këto skema duhet të modifikohen. Ocit në këtë temë i sjell Luljeta Krasniqi. Miliona euro çdo vit nda nga buxheti i Kosovës për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Kjo ndim që u jepet këtyre personave nga profesor të shkencave sociale dhe ekonomist, thuhet jetë e pamjaftueshme për ta zbutur varfërin, por konsiderohet shumë e lartë për buxhetin e vendit. Buxheti për vitin 2021 ishte paraqarë të jetë mbi 2.4 miliard euro. Mbi 300 mijë qytetar, vetëm brenda 3 muajve, prill-maj-qershor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kanë marrë ndim nga shteti në formë të asistencës sociale apo pension. Nga buxheti, vetëm për këtë periudhë janë shpenzuar afër 130 milion euro. Profesori shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, Bejxhet Gagjiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se skema sociale duhet të modifikohen.
Mund të shikojmë një modalitet të ngritjes së buxhetit, por në disa skema mund të shikojmë një modifikim që ndoshta do të ishte më mirë, më dobi për kategoritë e caktuar, për shembull për familjet.
Punësimi i disa personave të cilët marrin ndihmë sociale, shton nga Gjiqi, do të ishte mënyra më e mirë e zbutjes së varfërisë tek ato familje. Numri aktual i familjeve që marrin ndihmë sociale nga shteti nga 60 euro deri në 180 euro është afër 26.000 familje. Kryetari Odës Afarizmi Skender Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ulur numrin e personave që varen nga skema sociale është integrimi i tyre në tregun e punës.
Profesionet e caktuara që janë në rastë sociale e që tregu ka nevojë, i obligojnë për më shku me punu ku një pjesë e merë nga skema sociale për një kohë caktuar, pjesën tjetër ja jep biznesi. Dhe pas një kohë këta persona fillojnë me gjetë punë dhe me siguru punë.
Asistenca sociale në Kosovë ju jepët familjeve me kushtet të vështira financiare, e të cilat nuk kanë asnjë antar të familjes të punësuar. Papunësia mbetet një nga problemet më të mëdha në Kosovë, mbi 25% e popullatës janë të papunë. Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më shumë se 4%, ndërkësh në vitin 2020, si pasoj e pandemis COVID-19, ka pasur rënje ekonomike në 3%. Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë, se apo ngarkohet buxheti me kategoritë e shumta sociale dhe hapat që janë duke bërë për uljen e këtyre kategorive. Rritja skemave sociale shpesh herë ishte kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo institucionet të kaluarën kishte theksuar se skemat e rritjes sociale mund të afusin Kosovën një krizë fiskale. Banka Botërore javën e kaluar ka aprovuar projektin e reformës së ndihmës sociale për Kosovën, i cili synon të përmirësoj panshmërinë dhe përshtatshmërinë e programave të ndihmës dhe mbrojtjes sociale të vendit. Mbështetja financiare e miratuar për këtë projekt është 47 milion euro. Kosova është një nga vendet më të varfra në rajon. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji që rregullon punësimin e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë obligon çdo institucion publik dhe kompani private që ka mbi 50 punëtor që të punësojë një person me aftësi të kufizuar, por ky ligj nuk po zbatohet në praktik dhe punësimi i kësaj kategorie në Kosovë mbetet një sfidë vështirë të kalueshme. Kronik e Shkëlqimi Senajt.
Ermal Tahiri është një 28 vjeçar me aftësi të kufizuara. Në vitin 2019 ka përfunduar studimet për gjuhë letërsi angleze në Universitetin Publik të Gjakovës, Femia Gani. Ai kishte shpresuar shumë se do të gjente një vend pune pas diplomimit, mirë por nuk e kishte këtë fat. Edhe sot vazhdon të aplikojë në konkurse të ndryshme, por edhe në rastet kur merr përgjigje, ato janë negative.
Tendencet apo shoqëria në përgjithësi nuk hezitojnë disi kanë në dyshje në aftësit tona, mendojnë se ne kemi planuar disi trajtim të qanë që studimeve dhe ndoshta nuk kemi kompetent apo të aftë për një pozicion specifik për të që tjetë. Ne mundohemi të kyqemi në vendet ndryshme punës, por pa sukses kam provuar disa herë, kam aplikuar online, shpesher dhe nuk kam planuar përgjigje, por me të vërtet, kesh një iri me aftësi të kufizuara në Kosovë nuk është asfak e letë.
E drejta për të punësuar personave me aftësi të kufizuara në Kosovë ju garantohet me legjë, me gjitha të jakë që punojnë betet shumë i ullet. Nga viti 2009, Kosova ka një ligj të veçantë që obligon çdo institucion publik dhe privat që në çdo 50 punëtor të ketë të punësuar një person me aftësi të kufizuara. ligji për aftësimin, rjaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Ka për qëllim të avancojë pozitën sociomateriale dhe integrimin në jetën e përditshme të personave me aftësi të kufizuara. Megjithatë, ky ligj nuk gjen zbatim në praktikë. Të pakta janë institucionet si publike po ashtu edhe private që punësojnë një person me aftësi të kufizuara në 50 punëtor. Afrim Maliçi, drejtues i organizatës Sendikos Kosova, thotë se së fundi është nxjerrë një udhëzim administrativ që ka për qëllim të bëjë vlerësimin e aftësisë për punë dhe profilizimin e personave me aftësi të kufizuara. Por ky proces sipas tij nuk ka filluar ende.
Këtë është përgjegjësia e Ministrisë së Punës, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që ta nxjerrë dokument, edhe ato zhjim administrativ të abajt zbatushën, edhe një kosisht të funksionalizën një inspektoriatin e punës që të fillojnë të kontrollojnë apo të imbiqyrën institucionet dhe kompani.
Bazuar në të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë. Sa i takon Kosovës, kjo organizatë thotë se janë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Pjesa më e madhe sipas tyre janë të papunë dhe gëzojnë pak për kraje shoqërore dhe institucionale. Pak më shumë fat ka pasur 29-vjeçaria Drita Markaj, e cila është punësuar në pozitën e edukatorës në shkollën fillore At Gjergjfishta në fshatin Bishtazhin të Gjakovës. Megjithatë, Markaj thotë se është e vetëdijshme se shumë persona të tjerë me aftësi të kufizuar nuk e kanë fatin e saj.
Unë kur kam apliku, u kanë konkursi rregull, edhe jam kanë konkuru pa problem dhe jam pranuar pa problem. Edhe nuk kam pasë në i vështërsi, po më nëja në i diskriminim diska. Sa unë është me ligjë, nuk unë është kështë në realitet. Edhe pëse janë ligjët se thujnë gjdo i 5 vetë i punëtur një duke më kanë aftë që kufizume. Gjona tila, po ose për ndryshe që e kompanius që e biznes komu dinu, se ashtu kështu. Kur për kush nuk e dinë e kërkan.
Në agjencinë e punësimit në Kosovë thonë se të gjithë qytetarët duke përfshirë ata me aftësi të kufizuara, që janë të regjistruar në zyrat për punësim, ju ofrohen trajnime profesionale për të bërë të gatshëm për pozitat të ndryshme në vendet e ardhshme të punës. Sipas Visnik Laknës nga kjo agjenci, vetëm këtë vit kanë qenë më shumë se 15 qytetarë me aftësi të kufizuar që kanë ndjekur trajnime për aftësim profesional.
Po, për shembull, profilet teknologji informative, administrim biznesi, IT, adem që ma shumë jenë që aty të përshim të personat ma si të kufizume.
Përveç problemeve në punësim dhe tendencave për diskriminim në vendet e punës, për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë mungon edhe infrastruktura për qasje në objekte shtetërore. Kritika vazhdimisht Kosova ka marrë edhe për ofrimin e dobët të shërbimeve për këtë kategori të qytetarve, si dhe për ofrimin e qasjes në arsim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy shkencëtarë u shpërblyen sot me çmimin Nobel për kimi për punën e tyre në zhvillimin e organokatalizës asimetrike. Në deklaratën e Komitetit të Nobelit thuhet se Benjamin List nga Gjermania dhe David McMillan nga Shtetet e Bashkuara fituan çmimin prestigjioz për zhvillimin e një pajisjeje të re, precize, e cila përdoret për zbulimin e barnave të reja dhe krijimin e molekulave që mund të kapin dritën nga celulat diellore. Fituesit e çmimit Nobel do të marrin një medalje ari dhe do të ndajnë mbi 1.1 milion dollar. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ai dhe homologu i tij kinez Xi Jinping janë bajtuar për zbatuar marrëveshjen për Taiwanin. Biden duket se i është referuar politikës së Washingtonit për një Kinë, e cila një Kinë dhe jo Taiwanin. Megjithatë, kjo marrëveshje i mundson Washingtonit të mbajë marrëdhënie jo zyrtare me Taiwanin. Ky njoftim vjen në kohën e përshkallëzimit të situatës në rast të Taiwanit dhe Pekinit. Kina ka dërguar numër rekord të aeroplanëve ushtarak në zonën e mbrojtjes së Taiwanit për 4 ditë me radhë. Taiwani e ka kushtetutën e vet, ushtrinë dhe liderët e zgjedhur në mënyrë demokratike dhe e konsideron veten shtet sovran. Megjithatë, Pekini është Taiwani si provincë të vetën dhe nuk e ka përjashtuar asnjëherë mundësinë e përdorimit të forcës për të bashkuar me këtë ishull. Turqia dhe Azerbajxhani kanë nisur stërvitje të përbashkëta ushtarake, teksa të dyja kombe tentojnë të rrisin bashkëpunimin në mbrojtje pas luftës së vitit të kaluar kundër forcave armene për shkak të rajonit të Nagorno-Karabakut. Stërvitjet e ashtu quajtura vllazëria e palëkundur do të zhvillohen nga 5 deri më 8 tetor në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Bakus dhe Teheranit, me Gjirani është duke kryer lojra të ralla luftarake në kufi me Azerbajxhanin ditëve të fundit. Azerbajxhani dhe Irani kanë pasur kohë mos pajtime për shkak të përkrajes të Teheranit për Armenin. Turqia në anën tjetër vend antar i NATO-s ka përkrahur Azerbajxhanin në konfliktin me forcat etnike armene në luftën e zhvilluar për 6 javë në vjeshtën e vitit të kaluar për rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve 1990. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e vitit të kaluar, që kanë përfunduar me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale infografike dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.